Hän oli oikeastaan kolme ihmistä samassa persoonassa. Hän loi hienon mineraalikabinetin Ruotsiin. Sitten hän oli jäämeren tutkija. Ja kolmanneksi hän oli valtiopäivän edustaja. Ja nämä kolme asiaa on niin kuin ankkureita hänen elämässään. Kuuluisin tietysti on tämä koillisväylä. Se herätti huomiota kaikkialla maailmassa.
Minkälainen oli Nordenskiöldin tausta, kun hän lähti tuonne 1878 tuonne koillisväylän matkalle Tromsasta Vega-laivallaan? Mitä sitä ennen oli tapahtunut hänen elämässään? Hän oli tuolloin reilu 40.
Joo. Hänen elämässään oli tapahtunut dramaattinen käänne, kun hänet karkotettiin Suomesta. Kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa, niin mehän olimme kulttuurisesti ja poliittisesti läntistä Eurooppaa. Meidän lainsäädäntö oli läntinen ja meillä oli hyvin vahva oppositio koko ajan maassa, ihan läpi suuriruhtinaskunnan ajan. Ja Nordenskiöld kuului tähän nuorten akateemisten joukkoon, jotka olivat avoimen länsimielisiä. Ja viimeinen pisara sitten oli, kun joukko Nordenskiöldin ystäviä ja Nordenskiöld kävelivät Helsingin katua ja lauloivat ruotsinkielisin sanoin marseljeesiä. Sen jälkeen tuli karkoitus ja Nordenskiöld siirtyi Ruotsiin. Nyt marseljeesistä täytyy sanoa, että se tunnetaan tänä päivänä Ranskan kansallislauluna. Mutta sehän oli varsinainen pilkkalaulu syntyessään Ranskan vallankumouksen aikoihin. Siinä vaadittiin aivan käsittämättömiä asioita, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa. Sehän on aivan seinähullua.
Millainen tiedemies Nordenskiöld oli ennen tuota koillisväylä kuuluisaa matkaa? Mitkä hänen ansionsa siihen mennessä olivat ja mitä tiedetään muista aikaisemmista matkoista?
Hän oli äärimmäisen järjestelmällinen. Hän oli äärimmäisen huolellinen suunnittelija, mitä kuvaa se, että hän ei menettänyt yhtään miehistön jäsentä virheen tai huolimattomuuden takia yhdelläkään matkalla. Sairastumiset ovat toki sitten oma juttunsa. Hän oli myös sillä tavalla kunnianhimoinen, että kun hän asetti jonkin tavoitteen, vaikkapa nyt tämän mineraalikabinetin rakentamisen, niin se tehtiin sellaisella pieteetillä, että se on edelleen yksi maailman parhaita mineraalikabinetteja. Sitten toisaalta, jos katsotaan Nordenskiöldiä ihmisenä, niin hänen suuri harrastuksensa historiallisten karttojen kerääminen perheen varoin oli suistaa perheen vararikkoon lukemattomia kertoja. Kuilun partaalla heiluttiin monta kertaa ja itse asiassa Vegan koillisväyläpurjehduksen päiväkirjat olivat pelastus perheelle, mutta vain hetkeksi. Sitten nekin rahat oli tuhlattu uusien karttojen ostamiseen.
Nordenskiöldin perhetausta, oliko hän nimestä ainakin saattaa päätellä ja tiedä jotain, että hänen perhetaustansa oli yläluokkainen, mutta millainen sellainen? Mitä sanoo kulttuurimaatieteen professori Markku Löytänen?
Nordenskiöldin perhe oli yläluokkainen, ennen kaikkea virkamiesaatelija, aatelija lainausmerkeissä. Hänen isänsä oli vuorihallituksen silloinen pääjohtaja ja kotona harrastettiin laajasti tieteitä, erityisesti luonnontieteitä. Kaikki uusimmat merkittävät luonnontieteelliset teokset tilattiin saman tien kotiin, missä sitten niitä yhdessä ja yksikseen luettiin.
Nordenskiöld teki tutkimusmatkoja jo ennen tuota koillisväylän kuuluisaa purjehdusta, muun muassa Grönlantiin ja huippuvuorille.
Kyllä, ne olivat ennen kaikkea geologisia, mineralogisia tutkimusmatkoja, joilla kerättiin näytteitä. Grönlantiin liittyy tietysti sellainen hauska piirre, että vielä 1800-luvulla oletettiin, että Grönlannin keskiosa on jäätiköstä vapaa, lähinnä tämmöinen tundramainen alue, taigamainen alue. Ja siitäkin sitten selvitettiin muun muassa Nordenskjöldin toimesta, kunnes saatiin selville, että kyllä siellä mannerjää on ihan koko saaren päällä.
Adolf Erik Nordenskjöldiä, joka syntyi siis 1832, voidaan pitää varmasti kuuluisimpana ja merkittävimpänä suomalaisena tutkimusmatkailijana, ainakin mitä tulee hänen maineeseensa maailmalla juuri tämän Koillisväylän purjehduksen takia. Mutta hän meinasi päästä jo historiankirjoihin aikaisemmin, ainakin omasta mielestään yritystä oli. Hän yritti mennä laivalla Pohjoisnavalle. Pitikö Nordenskjöld itse tätä ajatusta ja yritystä realistisena?
Ei pitänyt. Sanoisin, että se on ainoa matka, jossa Nordenskjöld vähän päästi seikkailuhenkisen minänsä näkyviin. Ehkä osittain tämänkin matkan ansiosta hänen seuraavilla matkoillaan huolellinen suunnittelu ja turvallisuus korostuivat entisestään. Hän suunnitteli äärimmäisen huolellisesti kaikki tutkimusmatkansa jo ennen tätä, mutta vielä selkeämmin tämän jälkeen. Jos otetaan Vegan matkalta esimerkki, niin ainoa asia, minkä Nordenskjöld myönsi virheeksi varautumisessa matkaan, oli, että joulukuusi unohdettiin ottaa mukaan. Siltä varalta, että he jäävät jäihin niin kuin jäivät melkein vuodeksi. No, laivan puuseppä sitten rakensi sen rannalta löytyneistä kaisloista ja heinistä ja laivan puutavarasta. Toinen esimerkki huolellisesta suunnittelusta on, että kun Nordenskjöld varautui jäihin jäämiseen Koillisväylän purjehduksella, niin laivalla ilmestyi sanomalehti joka päivä. Ja ratkaisu oli tietysti se, että se oli tasan vuoden vanha sanomalehti. Nordenskjöld siis osti ennen matkaa kokonaisen vuosikerran vanhaa lehteä. Ja se luettiin hyvin huolellisesti matkalla. Se kiersi miehistön jäsenten kädestä käteen.
A.E. Nordenskjöld lähti tälle kuuluiselle Koillisväyrän purjehdukselle 1878 ja palasi sieltä 1879. Ja jotain hänestä tiedemiehenä ja tutkimusmatkailijana kertoo se, että hänen viidestä lapsestaan kolme syntyi, kun hän oli poissa kotoa, eli maailmalla. Minkälainen oli tämän Koillisväylän purjehduksen tausta? Oliko sitä yrittäneet jotkut muut tutkimusmatkailijat tai tiedemiehet, ja minkälaisena sitä pidettiin silloin? Oliko se uhkarohkea vai oliko se vain yritys avata kauppareitti?
Se ei ollut uhkarohkea, se oli ennen kaikkea yritys avata kauppareitti. Vastaava purjehdus, Luoteisväylä, oli uhkarohkea yritys kaikille, jotka sinne lähtivät. Se on niin vaikea reitti purjehtia, että siellä menetettiin laivakuntia viimeistä jäsentä myöten. Nordenskjöld valitsi valaanpyyntialuksen, joka on hyvin vankkaa tekoa. Kestää jäissä olemista, jäiden puristusta, ongelmitta. Kovin moni toisenlaisen rakenteen varassa tehty laiva ei tätä olisi kestänyt. Eli kaikki pienet yksityiskohdat otettiin huomioon niin, että tämä ei ollut uhkarohkea yritys. Se oli kaupallisesti orientoitunut yritys, mutta koko matkalla kerättiin näytteitä. Ja itse asiassa oikeastaan ainoa asia, mistä Nordenskjöld soimasi itseänsä, oli, että hän oli ollut liian salliva, kun mukana olleet tiedemiehet pyysivät, että voitaisiinko käydä tuolla, olla päivä siellä ja käydä tuolla, olla kaksi päivää siellä keräämässä näytteitä, koska he jäivät jäihin vain kahden päivämatkan päähän avomerestä.
Mitä siitä 10 kuukaudesta, jonka he viettivät jäissä, tiedetään? Mitä sanoo kulttuurimaantieteen professori Markku Löytänen?
Nordenskjöld oli varannut ruokaa peräti 3 vuoden purjehdusta varten. Eli lähdettiin siitä, että vaikka vuosi ollaan jäissä, niin siitä huolimatta ovin voimin päästään eteenpäin. No, se ei ollut loppujen lopuksi tarpeen sitten, kun matka kesti vain 2 vuotta, reilut 2 vuotta. Aika, joka siellä jäissä oltiin, käytettiin tieteellisten havaintojen tekemiseen, tutkittiin revontulia, mitattiin tähtitaivasta, jonkun verran perehdyttiin tsuktsien tapoihin ja sitten torjuttiin pitkästymistä kaikilla keinoilla, Tiedemiehet pitivät esityksiä, joita muu miehistö kuunteli. Laivan vieren raivattiin luistelurata ja tsuktsit ihmettelivät muista touhua, elleivät olleet kärttämässä ruokaa. Veegalta, jota Nordenskjöld tuolloin kutsui maailman pohjoisimmaksi ravintolaksi. Mutta kun ruoka oli varattu kaikille, samoin punssia, niin tsuktsit olivat tervetulleita ruokaa kärttämään. Pitkästymisen torjumisesta siellä aika paljon oli kysymys.
Matka kuulostaa huimalta ja se kuulostaa näin jälkikäteen helpolta, varsinkin kun sille varustautui niin hyvin kuin Nordenskjöld. Mutta tosiasiahan oli se, että kukaan ei ollut tuollaista matkaa aikaisemmin tehnyt. Eikä siitä tiedetty, kuinka se tulee päättymään, niin mitä kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen pitää Nordenskjöldin kovimpina koettelemuksina koko hänen urallaan?
No oikeastaan kaksi asiaa, jotka kumpikaan eivät liity tutkimusmatkailuun. Ensimmäinen oli karkotus Suomesta. Se oli paha paikka Nordenskjöldille ja hän olisi halunnut palata Suomeen. Hänelle tarjottiin professuuria, mutta silloin hän ei uskaltanut palata. Ja kun hänelle tarjottiin uudelleen professuuria keisarillisesta Aleksanterin yliopistosta, niin hän ei enää voinut, koska hän oli silloin jo valtiopäiväedustaja ja hän oli niin syvällä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Eli tämä oli se ensimmäinen asia. Ja toinen asia sitten, mikä aiheutti hänelle jatkuvaa huolta, oli tämä historiallisen kartografian harrastus, koska se söi perheen varoja jatkuvasti.
Sitten seuraavana keväänä 1879 Veega vapautuu jäistä ja Nordenskjöld jatkaa matkaansa, niin millainen oli tuo loppumatka ja mistä hän pääsi sitten takaisin Ruotsiin?
Loppumatka oli yhtä juhlaa. Se alkoi jo, kun he pistäytyivät Alaskan puolella, siitä sitten Japaniin, missä Japanin keisari halusi ehdottomasti tavata Nordenskjöldin. Ja siitä sitten sataman ja toisenkin kautta pikkuhiljaa kohti kotimaata. Ja jokaisessa satamassa oli valtavat juhlat. Nordenskjöld oli aikansa globaali julkkis. Vaikka tieto kulki hitaasti, niin kulki kuitenkin. Ja tieto tästä Koillisväylän purjehduksesta oli kiirinyt kaikkialle. Kotien paluu Tukholmaan oli sitten tietysti ennennäkemätön tapahtuma. Pienimmätkin purtilot olivat vesillä Tukholmassa ja ilotulitus oli mittava.
Adolf Erik Nordenskjöld palaa siis sankarina reiluna nelikymppisenä ja kuolee sitten vanhana miehenä noin 68-vuotiaana 1901. Elää kuitenkin reilut parikymmentä vuotta tuon Koillisväyläpurjehduksen jälkeen, niin minkälainen oli Nordenskjöldin loppuelämä?
Hänen loppuelämänsä leimasi tämän historiallisen karttakokoelman täydentäminen, perhe-elämä, asema arvostettuna tiedeakatemian jäsenenä ja sitten antautuminen politiikkaan. Eli hänestä tuli säätövaltiopäiville valtiopäiväedustaja. Hän oli useamman kauden valtiopäiväedustaja ja tämä oli oikeastaan hänen loppuelämänsä sisältö. Kaksi asiaa kannattaa ehkä mainita tästä vaiheesta. Hän kaipasi Suomeen. Hän olisi halunnut tulla takaisin Suomeen. Hän oli sydämessään suomalainen, vaikka hän tekikin varsinaisen ammatillisen uransa Ruotsissa, Ruotsin kansalaisena. Ja sitten toinen mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Helsingin yliopiston kirjasto, siis tuolloin, nykyään nimeltään kansalliskirjasto, osti Nordenskjöldin karttakokoelman, joka sijoitettiin kansalliskirjastoon ja joka on yksi laajimpia historiallisen kartografian ja atlasten kokoelmia maailmassa. Siellä on esimerkiksi yli 50 Ptolemaios-laitosta, mikä on todella, todella suuri lukumäärä.